Ja, igjen, det var kjekt å se så mange på en lørdagskveld. Jeg tenker jo gjerne det når, når jeg møter på en lørdag, så, så blir det ikke særlig mange. Men fint å se dere alle sammen. Veldig kjekt. Det var, vi sier jo gjerne det at hvor to og tre samlet, der, der Jesus midt iblant oss, og det jo et sant ord. Det var som en, en, en gamle oppe i Levanger sa, at det gjør ikke noe med mange heller. Så det greit. Det jo det vi ønsker at mange skal komme for å høre Guds ord. Visste vi det. Jeg satt og tenkte på et spørsmål jeg gjerne vil stille deg til å begynne med nå. Hva skylder du Gud? Det et veldig spørsmål. Kanskje du da vil ta i oss og si jeg skylder ham alt. Og det jo sant det. Og så jo spørsmålet da, et veldig alvorlig spørsmål for oss alle. Hvordan vil du gjøre opp det? Du som skylder ham alt. Da det så velsignet når dette virkelig gått opp for et menneske og få lov til å se i Guds eget ord at det var en som betalte det jeg skyldte. Hva står da tilbake? Om vi skal tale om at du nå skylder Gud noe som helst, så det jo takk. Kunne du og jeg trodd det, da hadde vi gått glad ut herfra i kveld. Det en som står igjen er å takke Gud for det han har gjort for deg. Det et fullkomment, fullbrakt verk. Det noe Gud har gjort vi samles om. Det fullstendig nok. For alt som heter menneske på jord. Men jeg stanser i kveld for noen vers i Romerbrevet, den 9. kapittel. Og jeg skal lese noen vers der, men først skal vi fortsette å legge møte fram for Herre. Jeg ber i alle fall for min egen del, Herre, at du må være med. Levende gjør ordet for meg nå når jeg skal tale, som du har gjort det før. Og gjør det også i denne forsamling, Jesus, så at vi kan glede oss i dette forunderlige verk som du har gjort. Av fri vilje, som vi hørte. Det var du som ville dette. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen. Der står det sånn ifra det 20. vers i Jesu navn. Men hvem da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Kan vel verket si til ham som formet det, hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over leire, så han av samme deg kan lage et kar til ære, og et annet til vanære. Men om nå Gud, enda han ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, likevel i stor langmodighet bar over med vredens kar, som var gjort ferdig til undergang. Og om han nå gjorde dette for å kunngjøre hvor rik hans herlighet er over miskunnhetens kar, som han forut hadde gjort i stand til herlighet. Til å være slike kar har han også kalt oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Amen. Det som først og fremst kommer frem i denne teksten, eller i alle fall kommer veldig klart frem, det at Gud suveren. Og vi fortapte syndere alle sammen. Jeg husker jeg sa det på en forening for mange år siden. Det var flere der som ikke, tydeligvis ikke likte det jeg sa. Men jeg kan godt gjenta det igjen, for det sant. Dersom Gud lar deg gå tapt, så har han ikke gjort deg noen urett. Frelser han deg, så det av nåde. Sånn det. Det av nåde. Vi må erkjenne det at vi ikke alltid har den fulle og hele oversikt over Guds veier og valg. Og det skulle da bare mangle også om vi virkelig trodde å være i besittelse av det, ikke sant? Det ting som kan fortone seg noe dunkle for oss, men det får vi overlate til Gud. Og det blir ikke så vanskelig for oss når vi bare er kjent som sannhet at Gud i tillegg til å være fullkomment rettferdig også er kjærlighet, miskunnhet og barmhjertighet. Du legger da trygt din skjebne i hendene på et vesen som du tror innehar disse egenskapene, ikke sant? Du vil jo aldri bli utsatt for noen urett fra den som elsker deg, vet du. og også vet det beste for deg i alle sammenhenger. Og det sier Gud, og det vitner han at han gjør. Og du vet også at han aldri vil utsette noen andre for noen urett. Gud gjør ikke urett mot noen, vet du. Vi leser i 1. Korintier 13, vers 4-7, der om kjærligheten. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig, kjærligheten misunner ikke, kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp, den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Og når du har lest dette her om kjærligheten, så er også tida inne til å lese i 1. Johannes 4, 8 og 16, Gud er kjærlighet. Han du leste om her. Det Gud er, det var altså ham vi nettopp leste om nå, og da ikke bare at han har disse egenskaper, men han er. Gud er kjærlighet. Det det han er, altså. Vi må aldri la den tanke få feste hos oss at Gud har utvalgt noen til frelse og noen til fortapelse. Når vi leser slike tekster som dette her, så kan vi komme på den tanke, vet du. Og det også kirkesamfunn som har det som sin lære. Og det brer seg faktisk i Norge i dag også, akkurat den retningen der. Det helt forferdelig, det grusomt. Det ikke sikkert du kommer ut av noen fektelse igjen hvis du tror at Gud sånn, vet du. Visst kan noe synes dunkelt her, men vi har altså en del direkte utsagn i skriften som viser noe ganske annet. Og vi kan jo bare nevne det som står i 1. Timoteus 2, 4 for eksempel i denne forbindelse. Han, Gud, vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Du hørte det? Alle mennesker kan jo ikke bli noen mennesker. Det kan ikke engang bli mange mennesker. Alle er alle. Og Gud vil at alle mennesker, altså hvert eneste menneske, skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og da sitter du her nå i kveld, og så vet du ut fra Guds ord at det er hans vilje for deg. Han vil at du skal bli frelst. Det står her. Skriften framstiller frelsen, altså din frelse, som noe Gud ene og alene har tilveiebrakt ved Jesu Kristi komme til verden, som det soningsoffer som var tatt ut i Guds evige råd. Der var han tatt ut, vi hørte det å begynne med, før verdens grunnvoll ble lagt. Utvalgte han oss til å bli ulastelig i Kristus. Jeg vet ikke hvordan du har det i ditt kristenliv, kanskje går du rundt og så håper at du skal bli stadig mer ulastelig for Gud. Du kan ikke bli mer ulastelig for Gud enn du er ved troen på Jesus, skjønner du? Han utvalgte deg i ham for at du ved det skulle være ulastelig for Gud. Det er ikke mulig for meg og deg å bli noe for Gud. Vi er syndere tvers igjennom. Evig fordømt av den hellige. Det er ikke mulig. Du kan ikke forbedre din situasjon et sekund. Overhovedet ikke. Derfor så utvalgte Gud deg i Kristus til å eie deg i ham. Og det er jo noe helt annet, ikke sant, enn hva du skal bli deg selv. Derfor så leser vi også tidligere i samme kapittel i Romerbrevet, og det er et vers du gjerne må streke tydelig under, Romerne 9, 16. Så beror det altså ikke på den som vil, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Tenk det. Ja. Vi har veldig lett for å legge det på vår vilje, ikke sant? Ja. Bare vi vil. Jo, jo. Jeg vet i hvert fall at min vilje, den er snart her og snart der. Snart så vil jeg dette, og snart så vil jeg noe helt annet, og så vil jeg ikke det. Også. Det er så delt. Det er så ødelagt, liksom. Det er ikke noe som er helt. Det er ikke noe som er fullkommen. Det er ikke noe som varer. Det er ikke noe som er bestandig, altså, hos meg. Allting er ødelagt. Men det var en som ville vise miskunn imot slike. Og det jo en helt annen grunn å hvile på, ikke sant, enn det du finner her. Så kommer det altså ikke an på den som vil, sier han. Ikke på den som løper heller. Det blir for dårlig. Det beror på han som viser miskunn. Han som fullkommen i sin miskunn. Ser du, din frelse altså ikke tufta på din vilje, men på hans vilje. Han vil at du skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Ja, men så ber du vel å skje din vilje, ikke sant? For du vet at dette hans vilje. Jeg tar min tilflukt i denne Guds miskunn, denne Guds nåde, som åpenbart meg ved Jesus Kristus. Så berodde altså ikke min frelse på at jeg ville, men at Gud ville det. Og det før jeg kom inn i denne verden og i det hele tatt hadde noen vilje, vet du. Utvalgte han meg i Kristus til å eie himmel og salighet. Han visste hva som kom til verden i 1953, da jeg ble født. Han visste om alt det jeg skulle foreta meg opp igjennom. Det var mye gærligere, skjønner du. Ikke å snakke om det jeg finner boende i mitt eget hjerte. Han visste om det alt sammen. Men før jeg kom altså inn i denne verden, så hadde han gjort frelsen ferdig for meg. Sånn er det med hvert eneste menneske som blir født i dag også. De blir i grunn lagt rett inn i nåden. Om de bare kunne se det. Han har gjort opp for dem alle sammen. Før de kom. Og hvor godt er det ikke å få la det ligge der, ikke sant? Tenk om det var noe jeg måtte bære på, at det altså berodde på min vilje til å bli frelst til enhver tid. Det hadde ikke bært fram altså. Men nå gjør det altså ikke det. Det gjør ikke det. Vi som har tatt vår tilflukt til Jesus, vi har jo nettopp tatt vår tilflukt til Guds miskunnhet, altså at den skal berge oss. Jeg nevnte på møtet her tidligere i uka, også dette her, altså at det eneste det er spørsmål om, når det gjelder å nå himmel og salighet for meg og deg, det er bare én ting vi trenger et svar på. Er hans nåde nok for meg? Hvis hans nåde er nok for meg, ja, da når jeg himmel og salighet på den. Og da skal ikke jeg begynne å satse på noe annet, ikke sant? Da skal jeg ikke begynne å leite etter alt det her inne. Nei. Da skal jeg være nok fornøyd med Jesus. For vet du, Faderen i himmelen, han er fornøyd med Jesus. Han ser på ham. Dette er min elskede, i hvem jeg har velbehag. Og så ville han at du og jeg skulle bli fornøyde med det samme. Har vi ikke dette her, så har vi rett og slett ikke tatt vår tilflukt til Jesus. Faderen sendte til verden med noe annet, hva nå det enn måtte være i det enkelte tilfellet. Allerede Paulus taler til Korinther om en annen Jesus som jeg har begynt å sette sin lit til. Det er mange slags Jesus som blir forkynt. Paulus sier jo et sted, han sier det på denne måten, den Jesus, den Kristus som vi forkynner, sier han. Åpenbart at det var ikke bare én Kristus som ble forkynt, og det er det heller ikke i dag. Nei. Så det er ikke i orden bare fordi Jesu navnet blir nevnt. Langt derifra. Det må være den Jesus som skriften taler om. Som Faderen sendte til verden. Om vi skal tale om utvelgelse, og det skal vi jo gjøre, for Guds ord gjør det, så kan vi si at noen utvalgt til frelse og andre til fortapelse, men det beroende på vårt forhold til det budskap som vi møter. Altså. Det vil si om vi tar vår tilflukt til den Guds miskunn og nåde som oss åpenbart i Jesus Kristus, eller om vi forkaster det. Og denne forkastelse fra menneskets side har sin grunn i at de tar anstøt av ham. Derfor sier også Jesus i Matteus 11, 6 og Lukas 7, 23, Og salig den som ikke tar anstøt av meg, som ikke tar anstøt, altså. Og dette anstøt igjen gir seg utslag på to måter som i bunn og grunn har samme utspring, altså. Enten i åpenbar motstand og forfølgelse, eller i det som mer vanlig blant oss, skulle jeg tro, at man ganske enkelt undrar seg. Til disse siste så taler Hebreerbrevets forfatter og sier at de undrar seg til fortapelse. I Hebreerne 10:39 så kan du lese det alvorlige ordet. De undrar seg til fortapelse. Altså når budskapet kommer inn på dem, så trekker de seg unna. Ja. Kan gjerne gå i menigheten og være med og synge og be og gjerne være med og åpne og alt mulig. Men ordet får aldri komme inn, altså. Man undrar seg. Det får være måte på, ikke sant? Den som ikke med meg, sier Jesus i Matteus 12:30 og Lukas 11:23. Den som ikke med meg mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Vi tar alltid et standpunkt overfor det budskap som vi møter, og det altså ingen løsning i dette at vi ikke direkte går imot evangeliet. Det kun mottagelse av evangeliet som blir oss til frelse. Men i dette ser vi at også de som forkaster og undrar seg, de var kalt av Gud. At Gud på sin side altså ville at de skulle bli frelst, han forkynte også dem sin miskunnhet. Og nå må du legge øre og oppmerksomhet til hva Guds ord forkynner deg her. For det har i høyeste grad med deg å gjøre, du som har tatt din tilflukt til Jesus. Ikke fordi han hadde bruk for deg og din tjeneste som vi hører så veldig mye om, men fordi du ikke ser noen annen mulighet til frelse for en slik en som deg, enn denne miskunn som åpenbart deg i ham. Og om han nå gjorde dette for å kunngjøre hvor rik hans herlighet over miskunnhetens kar, som han forut hadde gjort i stand til herlighet, til å være slike kar har han også kalt oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Ser du? Du som har tatt din tilflukt til ham, hvem du? Hvem disse som har tatt sin tilflukt til ham? Vel, svaret ligger jo i dette, at de har tatt sin tilflukt til Guds miskunnhet. Du blant dem? Ikke at du holder dette for sant og dette for sant, og liksom har innsikt i læren og hvordan dette henger sammen og så videre. Men har du tatt din tilflukt til hans miskunnhet? Fordi du trengte det, altså. Her i teksten kalles det ikke noe mindre enn miskunnhetens kar, de som Herren tar seg av. Det altså de som søker hans miskunnhet, som gjenstand for det. Hvem i behov av miskunn? Det jo den som har forgått seg, ikke sant? Den som har gjort det som forbudt, og unnlatt det som pålagt. Og i det hele ikke i samsvar med den ånd som loven av, altså. Hvordan skal du da bli frelst? Det jo ingen nåd i loven. Den sier jo bare hva som rett, og så feller den en rettferdig dom over den som ikke i samsvar med den rett. En slik person har bare en mulighet for redning, og det å bli vist miskunn. Og vet du, det ikke bare sånn at jeg trenger å bli vist denne miskunn hver gang jeg har forgått meg. Nå har jeg gjort en synd. Nå har jeg gjort noe som Gud ikke ville at jeg skulle gjøre. Dette skulle jeg ikke tenkt, dette skulle jeg ikke sagt. Dette skulle jeg ikke gjort, dette skulle jeg ikke følt, og så videre. Dette som loven dømmer oss for. Jeg trenger jo ikke bare miskunn for det, vet du. Jeg trenger miskunn hele tiden fordi jeg en synder. Og jeg gjør disse ting som jeg nettopp nevnte nå, jeg faller i disse ting fordi jeg en synder. Derfor så må Guds miskunn være over meg hele tiden, altså. Det aldri sånn at du og jeg går kjekt av gårde, at nå det I orden med oss. For nå har jeg ikke gjort noe spesielt galt. Det langt ifra. En som kan berge deg I enhver situasjon og til enhver tid, hver sekund av ditt liv, det at Gud ser I miskunnhet til deg. At han forbarmer seg over deg for Jesus selv. Aldri noe annet. For vi syndere helt til vi går ut av denne verden. Det ble nevnt tidligere I uka, var flere forresten, denne bruden I høysangen som sier, jeg sort, men yndig. Det det samme som reformatorene kom fram til denne lutherske reformasjonen. Samtidig rettferdig og synder. Samtidig rettferdig og synder. Jeg sort, men yndig. Hvordan går det an? Jo, det rett å skille, ikke sant, mellom hva hun I seg selv og hva hun I sin brudgom. Ja. Og så kommer hun en dag hjem til himlen. Da sier hun ikke dette her lenger. Da sier hun ikke at hun sort. Først da sier hun at jeg yndig. Ja. Da ligger det sort igjen her. Men når du og jeg samler her I kveld, så du sort. Men yndig, så sant du tar din tilflukt denne miskunnhet som han har vist deg sin sønn. Synder, det ikke noe jeg først og fremst gjør. Det I tilfelle våre frukter av det. Synder noe jeg Tar du Jesus bort I kveld, så det bare synd som sitter igjen her. Fortapte syndere, uten mulighet til noen som en slags frelse, eller noen god vilje fra Guds side I helt tatt. Vi tapt under Guds vrede, på grunn av synd. Det sannelig stort det Gud har gjort. Han har frelst oss I sin sønn. Ja. Da blir du veldig glad. Ja. Da det jo ikke deg, da det jo han. En fullkommen frelse, altså, for Jesus fullkommen. Denne Guds miskunn til frelse viser seg da I at sønnen tok din plass og betalte din gjeld. Og la det aldri noensinne få noen inflasjon, gå noen inflasjon I det budskapet for deg. At det blir liksom selvfølgelig dette med evangeliet, det liksom så greit. Da har du virkelig kommet langt bort, skal jeg si det. Jeg leste nettopp en engelsk forkynner, han døde for en tid tilbake, men det stod et sitat av han, så sier han, jeg vet ikke om jeg gjengir det helt ordrett, men I alle fall så jeg meningen av den. Den ultimate test på ditt åndelige liv din forbauselse over nåden. Ja. Hvor forbauset blir du over at Gud deg nådig ennå I dag? Ikke det et under da? Så mye som du har syndet for godt deg. Så lite du har vært sånn som han ville at du skulle være. Så lite du har gjort av det han ville du skulle gjøre, og så videre. Og så møter du nåde som om du aldri hadde gjort noe galt. Blir du ikke forbauset da? Det den ultimate test på ditt åndelige liv, sier han. Ja. Forunderlig Gud som ennå ser I nåde til meg. Så ser du altså at det hele ikke har noen grunn I dine egenskaper, men du står for Gud som et miskunnhetens kar, en som blir vist miskunn hele veien. En som Gud har tatt ut til å vise sin miskunn på. Stans nå et øyeblikk for det. Ja. Tatt deg ut for å kunne vise sin miskunnhet på deg. Det svimler jo noe for tanken da, når dette begynner å gå opp for oss, ikke sant? Og da får det også en veldig betydning for oss dette som Herren har åpenbart I sitt ord. For til Moses sier han, jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over, skriver Paulus, apostelen Paulus. Altså du som et miskunnhetens kar, du tatt ut til en som Gud vil vise sin miskunn på. Og hør da, Ingenting kan rokke Gud I denne sin beslutning. Ingenting. Jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer om meg over. Det altså sin grunn I hans vilje, helt uavhengig av din person. Og slik vil jo han være overfor alle mennesker. Men det altså ikke alle mennesker som tillater det. Jeg vet ikke hvordan det med deg som sitter her I kveld, at du bare har et åpent hjerte og får Herren å si ja, takk, amen. Det skal du få lov til, Herre, for det trenger jeg. Du tillater han å vise deg miskunn. Du tillater han å være det for deg som han så gjerne vil være. Ja. Jeg liksom litt sky da, ikke sant? Får være litt måte på. Fortjener han liksom ikke det? Det var en forkynner oppe fra Setesdalen. Han fortalte, det var ute, litt tilbake I tid dette her da. En bonde oppe fra der som hadde en venn inn I Oslo som var kjøpmann. Den gangen var det forskjell på det. Og så han inne og besøker han I Oslo, og så har denne her gjort opp senga hans til natta, så kommer han der, så ser han disse flotte dynene og så videre, og så tenker han alt for mye for meg, og så legger han seg på gulvet. Ja. Det var jo ikke det vennen hans ville hadde gjort I stand for han. Han unnta jo det. Det var for fint for meg. Sånn vi ofte overfor Gud også. Fordi vi ser på oss selv, I stedet for å nøye oss med det som han har sagt oss. Han vil vise deg miskunn. I apostelgjerningene til slutt, I apostelgjerningene 1346, så kan vi for eksempel lese noe om de jøder som ikke tok imot budskapet. Men både Paulus og Barnabas talte rett ut og sa, det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere, men siden dere avviser det, blir merket av hva han sier nå, og ikke akter dere verdig til evig liv. Så vender vi oss nå til hedningene. Avviser det og ikke akter dere verdige til evig liv, det var jo midt imot disse jødenes egne tanker om saken, ikke sant? De så seg jo nettopp verdige til evig liv, men ikke på denne måten, forstår du. Det var ikke sånn de ville bli frelst. Det var ikke sånn de ville ha ros av Gud. For Jesus skyld, for en annens skyld altså. De ville ha ros og inngang I himmelen for sin egen skyld. For at de hadde vært sånn som Gud ville, og så videre. Tenk om å måtte ha sin verdighet for Gud I en annen person, og nei, så dypt ville de ikke bøye seg. Men det altså denne verdighet Gud vil gi meg og deg del I for evig, verdig til evig liv, det du som har tatt din tilflukt til ham. Og alt du har gjort å ta din tilflukt I den nød som du selv skyld I. Det jo jeg som har syndet. Og så tilsier Gud meg syndens forlatelse. Og så sier han at du verdig til evig liv. Ja, du verdig til himmel og salighet. Det forunderlig budskap. Det det. Og så synd har forlatt, som vi hørte det begynne med. Egentlig, det var en som sa det som har grei på hvordan denne grunnteksten egentlig det har ikke jeg så veldig mye innsikt I, men han sier at egentlig burde det ikke noe vært oversatt med tilgivelse, sier han. Nei. Men syndenes forlatelse. Forlatelse. For du kan tilgi et menneske, men synden på en måte der allikevel. Men syndenes forlatelse, altså noe som tatt fullstendig bort. Det ikke mer, altså. Han forlater dem. Jeg kan nevne en historie til slutt nå. Det var en sånn seminar I Bergen. De kalte det lutherske fordypningsdager. Det var et mektig navn på det. Men nok om det, det var en norsk amerikaner, forstod jeg, og forkynte en prest. Nestingen het han. Det var en som fortalte litt om det som hadde vært der. Og så talte han om det med syndenes forlatelse, og så sier han at, nevnte en eksempel da, på en jente som hadde vært sammen med en gutt, og var blitt gravid, og torde ikke fortelle dette her hjemme. Og så tatt abort. Det gjorde ikke saken noe bedre, vet du. Veldig samvittighetsgale på grunn av det. Torde ikke si det heller, selvfølgelig, bekjenne det. Kom sammen med en gutt, gifta seg med han, fikk barn og så videre, men torde aldri bekjenne hva han hadde gjort. Men så lå dette her på samvittigheten. Og så går hun til en prest til slutt. Det altså far til denne som talte i Bergen da. Og så bekjenner hun det for han. Sier hva hun har gjort. Så legger hun hånda på henne, så tilsier han henne syndens forlatelse. Og da ble hun glad og fri liksom. Og det endelig fått dette her ut. Fått bekjent det. Så sier hun, nå skal jeg gå og bekjenne min synd for disse her. Hva jeg har gjort. Vet du hva presten sier da? Hvilken synd? Altså den synd som er forlatt er ikke mer. Det er ikke mer. Han har forlatt deg, dine synder. Gå bort i fred, sa han til disse her, som han tilsa syndens forlatelse. For de var ikke noen synd mer. De var forlatt. Sånn frelser Gud et menneske som hørte, forløsningen er syndenes forlatelse. At han forlater deg hva du er, og tilregner deg det som Jesus er. Da blir nåde først nåde. Da blir ikke sånn klapp på skuldra fordi du har vært en veldig fin kristen. Gjort så godt du kunne og sånn. Nei da. Nei, for Jesus skyld alene. Så sant du hører, med blant dem som er blitt enige med Herren her altså. Jeg er blitt enige med ham i hans dom over meg. Helt og fullt. Og jeg er blitt enige med ham i hans frifinnelse. Du er blitt enige med Gud. Takk Gud. Kan hende vi da også har fått noe mer lys over Herrens ord, for mange er kalt, men få er utvalgt. Det ligger i dette her. Hvordan stiller du deg til evangeliet? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk at det er nok det som du gjorde. Et fullkomment verk, det gjelder i himmelen. Faderen gleder seg over det, som du gjorde for oss. Nå skal vi få lov til å glede oss over det også. Og du driver denne Satan på flukt, Herre Jesus, som stadig vil forvirre dette for oss. Gjennom forkynnelse, gjennom alt det han visker i våre ører, gjennom alt det som han roper inn i vårt hjerte. Veier så mye, mye mer det du har forkynt hos Jesus. La oss få lov til å gripe og hvile.